Warra Galatiyaa 4:6.
Obboleeyyaan tiyya, yoo namni tokko cubbuun qabame, isin warri ayyaantoleen qajeelummaan isa qajeelcha. Ammoo isinille akka hin ataabanne if eegadha. Ba'aa walii ba'adha. Akkasiin seera Kiristoosii muummestani. Nami wo hin baane tokko nama wo ba'u yoo ifisee ifi gowwoomsa. Namni maraa hujii ifii qoree ilaaluuti. Achiin duuba warra dhibii waliin wal bira qabee if ilaalii isaan adon ta'in ifumaaf waan ittiin if jaju hin dhaggata. Namni maraa ba'aa ifii ba'atuu qaba. Namni jecha waaqaa baratu barsiisa ifii waliin waan dansaa mara qoodamuuti. If hin sobina waaqatti funnaan hin dhaabanu. Namni waanuma facaase haamata. Namni akka fedha foo ifii facaasu fedha foo ifii irraa du'a haamata. Namni akka fedha ayyaanaa facaasu ayyaanarraa jiruu bara baraa haamata. Yoo addii kutatuu dhanne jennaa haammaa jennaa geette waa walitti qabannuu fi hujii dansaa hujii sammee dadhannuuti. Maarre jennaa daguu dhagganne maratti nama maraaf keessattuu warra dhugeeffannaa keessa jiruuf waan dansaa goonuuti. Qubee gugurdoo attamiitiin akka ani harka kiyyaan isiniif barreessiisatti jiru ilaala. Warri waan nafa namaa irratti alaa mudhatu dhaggisiisuu barbaadu akka isii haqan qabaa qabattan hunnaa isin godha. Marroo fannoo Kiristoosiitiif akka miidhaan isin hin geenne qofaaf tana godhani. Isaan haqan qabaa qabatiisa keessaniin if jajiisaaf haqan qabaa qabatiisa keessan barbaadan malee warri haqan qabaa qabateeyyuu seera hin eegatu. Fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii ta biyyi lafaa anarraa ittiin fannifamte ka anille biyya lafaa jalaa ittiin fannifameen malee waan biraatiin if jajuun ijumaa anaaf hin ta'in. Dadaa haaraa ta'iisa malee haqan qabaa qabatiis yookiin haqan qabaa qabatiisa dhabiis humaayyuu miti. Warra seera kana hordof maraa fi Israa'elii warra waaqaa teeteef nagayaa fi marartiin teetu. Gadaannisi an nafa kiyya irratti qabu garbicha Yesuusii te'uu kiyya waan mudhisuuf haganaa achi namuu anan rakkisin. Obboleeyyaan tiyya, badhaadhi Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii isin waliin jiraatu. Aameen.